Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de junio 2010. Papo Francisco, dum la cimatena generala audienzo, faris sian duan paŝtistan instruon pri la dec ordonoi. Antau ol atingi plazon Sanctan Petron, li rencontis en aulo Paulo la Sesa plurain gruppoin da malsanuloi ie amiotrofa lateral scleroso, antau tage de la monda tago pritiu malsano. Francisco dankis ilin pro ilia visito, certigante sian pregion, cae petis che ili pregiu por li. Dum sia medito, Francisco substrecis che la dec ordonoi estas parto della rilato inter Dio cae lia popolo, cae che en la Biblio la ordonoi estas nomatai vortoi, la dec vortoi, quancam ili aperas en formo de legio. Li clarigis la differenzon. La ordono estas comunicado quiu ne besonas dialogon. La vortoi, anstataue, estas la essenza rimedo por la rilato kiel dialogo. La amo nutrigias per la vortoi, daurigis la papo. Iu afero estas ricevi ordonon, alia afero estas percepti che iu provas paroli cun ni. La bildo de tiranezza Dio estas precise tiu cium decomence la diablo provis enzerbigi alla homo. Li credigis al ni che la vorto de amo estas ordono. Ien la defio. Ciu la unua regulo cium Dio donis alla homo estas la altrudo de tirano cium malpermesas cae devigas, au ciu gi estas la zorgemo de patro cium prisorgas sia in infanoin cae protectas ilin contrau mem detruo. Francisco demandis alla partoprenantoi en la audienzo cium ideon pri Dio ili havas, ciu li estas mastro au patro, ciu ni sentas nin regatoi au filoi. Poste li recomendis, Dio estas patro, neniam forgesu cition. Ancau dum la plei malbelai situazioi, pensu che vi havas patron, ciu amas nin ciuin. Estas cristanoi ciui resonas ciel filoi, cae cristanoi ciui resonas ciel sclavoi, finis la papo. La dec ordonoi estas irado al liberezzo. La mondo ne besonas legismon, sed priflegon. Gi besonas cristanoin cun la coroi de filoi. Ne forgesu cition. Bonvolu pregi por mi cae por mia ecumena pilgrimo al Genevo, morgau. Tion petis Francisco fine della audienzo. Li memorigis sian dudectrian apostolan voyagion al Svislando, la tridecvina visitata lando ec della comenzo della papado. La voyagio casos en la sepedecada treveno della fondo della ecumena consilio della ecclesioi, quies cef sideio estas en la Svisa urbo. Tri estas la planitai intervenoi della papo. Du en la sidejo de la monda consilio. Matene, medito dum la ecumena pregio, cae post tagmese parolado. Iela dexepa tridec, en la exposizia palazzo de Genevo, li celebros meson. Oni attendas prescau 40.000 fideluloin ancau el la naibara Francio. Pliai informoi pri Papo Francisco. La enmigradoi, la estontezzo de la Ecclesio, la Vaticanai reformoi, la problemo de la sexai tro usoi en Cilio, cae la accordo cun Cinio pri la nomumo de la novai episcopoi. Ili estas la temoi pritractitai de la Papo en vasta interviuo, realigita pasint dimanche fare de la informagenteio Reuters, cae publicigita hodiau en la interreta pagiaro de la agenteio. Respondante alla unua demando pri la irado del real proximigio cun Cinio, Francisco montris sin optimisma, cae diris che alla Cinoi, saggia popolo ricia il culturo, appartenas la virto, ec la nobelo della pazienzo. Ni estas ie bona puncto, substrecis la papo, sed la rilatoi cun Cinio iras laud tri diversai voioi. Alia temo estis tiu pri la rolo de la virinoi interne de la ecclesio, cae pri la eblezzo che ili havu respondezza in tascoin en la curio. Mi consentas, substrecis la papo, che ili devas esti pli multai. Francisco reconis la malfruoin de la Sancta Seggio, cae insistis pri la criterio de la qualito quiu ciam devas orienti la electon. La ecclesio estas virino, gi estas ezzino de Cristo, redeclaris la papo, sed respondante alla demando della giornalisto, li de nove firme excludis la eblezzon en conduci la virinan pastrezzon. Johanno Paulo la dua estis clara, li fermis la pordon, cae mi ne reconsideras la aferon. La papo pliene cascis sian doloron fronte alla problemoi de la sexai tro usoi en la ecclesio. Al mi ne placias paroli pricitiu nun, sed tamen mi devas diri tion. Controlu la statisticoin. Plei grand parto e la tro usoi ocasas en la familioi, en la quartaloi, en la lerneioi, en la treineioi. Cai ancau en la ecclesio, iu povus diri che la pastroi estas malmultai, sed ancau en la caso che temus pri unu nura pastro, tro uso estu tragica afero, char tiu pastro havas la devon conduci la personon al Dio, cae li male detruas la voion por atingi Dion. Mi scias che antaue ne estis conscio pri la gravezzo della problemo, sed la ecclesio vecigis. Francisco esprimis doloron ancau pro la decido della usona presidente Trump forlasi la accordon de Pariso pri la climatai shangigioi, cae pro la retropascioi concerne la rilato in cun cubo. Li declaris che li staras iela flanco della usona episcoparo, cae consentas cun la declaroi faritai ci concerne della episcopoi. Sed li ancau desiris che la usona presidente povu reconsideri sian star puncton pri climato cae naturmedio, char en ludigias la estontezzo della homaro. La samon li diris pri la temo della migrantoi, cae la travivagioi de prescau 2000 neplen cresculoi dividitai el la familioi cae el la gepatroi, cae enfermitai en la tiel nomatai cagioi ce la land limo inter Usono cae Mexicio, pro la limigai politicoi realigitai della registaro de Trump. Francisco redeclaris, mi staras iela flanco della usonai episcopoi. Cae pri la enmigradoi en Europo, li diris, en Europo estas granda demografia vintro, gi malplenigios. Nun estas homoi kiwi alvenas petante helpon. Mi opinias che oni ne devas repusci la alvenantoin. Oni devas accepti, helpi, cae accompani ilin, cae poste vidi kie locigi ilin, sed en la tuta Europo, Italio cae Greclando estis curagiai cae malavarai en la accepto de tiui homoi. Francisco redeclaris la necesson realigi investadon en la malriciai landoi, cefe por crei labor postenoin, sed li redeclaris ancau che crei timegoin neniam estis curazilo por rebonigi la fenomenon de la migradoi. Post esprimo de sia contento pri la proceduro por la reformo de la Roma Curio, Francisco finis la intervjuon per penso pri la estontezzo de la Ecclesio. Gia estontezzo estas surstrate, trairante stratoin. Yes, ancau en la adorado, en la pregiado, en la pregeioi, sed elirante. Ecclesio quiu eliras, yes, povus havi accidentoin, sed Ecclesio quiu estas enfermita malsanigas. Eliri, eliri cun la messaggio. Ien la estontezzo. Lasta informo pri Papo Francisco. La eruzio de vulcano de fuego en Guatemalio, lau ancora u provisora i pritaxoi, trafis 1,7 miliono in da homoi, aldone al vastai materiai damagioi. Post la occasintajo, Papo Francisco, pere della administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, decidis sendi unuan mon contribuon, egal valore al 100.000 usonai dolaroi por la assisto alla loggiantaro. La mon sumo, chiu volas esti tuia esprimo della spirita proximezzo cae patrezza curagigo della papo, estos disdonita, cun labore cun la apostola nunzieio, inter la diocesoi plei concernatai della catastrofo. La contribuo, chiun accompanas la pregiado, estas parto della helpoi disponigatai della tuta cattolica ecclesio tra la episcoparai conferenzoi cae caritatai organizagioi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.